aire girotua martxan jarrarazi dute uda beroek. Nora Azurza. Aurreko udetan euria izaten zen Euskal Herriko toki askotako herritarren maldizioen biktima nagusia, baina temperaturei buruzko kexuek aurre hartu diete zaparra dei uda honetan. Klima aldaketaz hitz egin liteke, hondartzetan batzen den jendetzaz, lehorteaz, baina bero itogarria uxatzea urgentea izaten da oso. Eta berehalako soluzioaren bila dabil gero eta euskal herritar gehiago, aire girotuaren botoiaren bila. Lanez gainezka gaude. Aparatuak instalatzeko urte eta erdiko epealdiak ematen ari gara. Horrela mintzatu da Alicia Sobeiano Donostiako Tempo klimatizazion dendakoa. Gipuzkoako etxeetan etzen apenas aire giroturik jartzen, baina azken 3-4 urteetan eskaera handia sumatu dute. 2023an hasi ziren aire girotuen salmenta handitzen, eta 2025an eskaria bikoiztu egin zen. Orain, aurreko urtean baino 4 edo 5 aldiz gehiago saltzen ditugu. Udak beroagoak izan ohi dira Araban Gipuzkoan baino, eta beraz, han ere eskaera izugarri handitu da. Duela 4 urte, 4 edo 5 etxetan jarri genuen aire girotua. Aurten berriz, jada 100 aurrekontu baino gehiago egin ditugu, eta Gasteizen 30 etxe ingurutan jarri dugu honezkero, zehaztu du Isidro Fernandez Gasteizko 401 klimatizazio enpresako gerenteak. Eskaera, hain handia denez, bezero berriei esan behar izan diete irailera arte ezingo dietela erantzun. Hala ere, prezioek ez dute behera egin. Sobeianok esplikatu duenez, aire girotuko aparatuek berdin balio dute, baina eskulana garestitu da geroz eta ekipo gehiago instalatu behar dituztelako. ZDI-n ere langile gutxi dituzte enpresan eskaini nahiko luketen zerbitzua emateko eta Fernandezek beste arazo bat ere badagoela gehitu du. Makinak falta dira. Kontua da, eskariak oso bizkor egin duela gora eta biltegiak ustu zaizkiela. Makinak Txinan eta Japonian egiten dira eta handik ekartzeko denbora behar da. Prezio askotakoak. Aire girotua behar dela erabaki eta gero, ura bakoitzaren etxera eta bizitzara egokitzea tokatzen da. Oztu beharreko tokiak zenbat metro kuadro dituen, instalatzeko zailtasunak zein diren eta bezeroak zer marka nahi duen horren arabera egiten dira aurrekontuak Sobeianok azaldu duenez. Paretako split modeloko aparatuak dira Euskal Herrian gehien saltzen direnak, kanpoko unitate bat eta barruko beste bat duena. Izan ere, beste modelo batzuk baino errazago instalatzen dira, ezpaita obrarik egin behar. Badira, 150 eurotik gorako aire girotuko gailu mugikorrak, baina aurrekontua 5.000 edo 6.000 eurokoa ere izan daitekeela aipatu du Fernandezek egongela eta 3 logela klimatizatu nahi badituzu. Esan duenez, 2 gama daude. Gama baxukoak Txinan egiten dituzte eta gama honekoak aldiz Japonian. Mitsubishi, Daikin eta Toshiba izan ohi dira premium marka horiek eta bezero gehienek horiek erosten dizkiete ZDI-n. Esango nuke saltzen ditugun aparatuen 70% Mitsubishi eta Daikin markakoak direla. Sistema osatuagoak direnean, gailuaren kostuari gehitu behar zaio ura instalatzearena eta batzuetan gehiago balio du. Bezeroen artean denetarik daukate. Adinekoak gaizki pasatzen ari dira beroarekin eta aurrak dituen jendea ere bai ziurtatu du Sobeianok. Familia bakarreko etxeetan jarri dituzte gailuak, baina baita etxe bizitza blokeetan ere. Beroa denek berdin pasatzen dugu gehitu du Fernandezek. Balmasedako termometroa bero bolada batean. Mikel Martinez de Tres Puentes Barrafoku. Zailtasunak eta laguntzak. Beroa denen kontua den arren, etxeen artean desberdintasunak badaudela nabarmendu dute 2 enpresetan. Izan ere, legez debekatua dago gailuen kanpoko unitatea fatxadan ikustea eta balkoi edo terrazari gabeko etxe askotan nahi izan da ere ezin dute jarri. Sobeianok azaldu du fatxadan bertan metalezko bi sareta jarrita funtzionatzen dutenak instalatu daitezkeela eta aparatua barruko patioan jartzeko aukera gehitu du Fernandezek. Batera zein bestera, ordea, bizilagunen onespena ezinbestekoa da. Gasteizko udalak kontu hori izpidera ekarri du eta aire girotua instalatzeko neurriak malgutzeko aukera aztertzen ari da. Irtenbide bat bilatu beharra dago azpimarratu du Fernandezek. Ez dago laguntza publikorik aire girotua instalatu nahi izanez gero, baina Sobeianok aipatu du gasolio galdara bat izan eta aire girotuko sistema batekin ordezkatu nahi izanez gero badagoela diru laguntzaren bat. Energia eraginkortasuna da horren arrazoia. Aire girotuak energia elektrikoa behar duenez, garbiagoa da, eta ez da galdara bezain kutsakorra. Mundua gero eta beroago. Beroaldiaren kontrako erremedioak bilatzea ez da Euskal Herriko kontua soilik, mundu osoan ari baita aire girotuaren eskaria handitzen. IEA Nazioarteko Energia Agentziak atera berri duen txosten baten arabera, aire girotuko tresnen bidalketak aurreko urtekoak baino 25% gehiago dira orain. Klima beroa duten herrialde askotako ekonomian erdiko klasea gero eta zabalagoa izateari egotzi diote gorakada, bai eta lehen osteko behar urria zuten toki ugaritan mugako beroaldiak gertatzeari ere. Hala ere, herrialde batetik bestera desoreka handia dago aire girotuaren erabileran. IEA-ren arabera, Japonian eta Estatu Batuetan etxeen 80% ingurutan dago aire girotua, eta Europan, Indian eta Asia hego ekialdean berriz kopurua 20%-tik gertuago dago. Txinakoa izan da garapenik nabarmenena. 2015ean etxeen 43% zuten aire girotua, eta 2025ean berriz ia 79%-ik. Ifra merezi ze log, true aire giro. Egia da etxea oasi bihurtu daitekeela aire girotuari esker, baina erosotasun hori ez da aire girotuaren zabalkundeak dakarren ondorio bakarra. Korronte elektrikoa behar du aire girotuak derrigor eta gailuen gorakada horren esanguratsua izateak erronkak dakarzkio elektrizitate sistemari ere. Are gehiago orain, eztanda hori munduko energia krisi betean dagoela etorri baita, hots elektrizitatea bere horretan geroz eta gehiago behar denean, industria deskarbonizatzeko auto elektrikoak eta datu zentroak elikatzeko. IEA-ren arabera, lekua ostera bideratutako elektrizitatea 40% ingurua zida 2015 urtetik eta jada munduko argindar eskaeraren 14% da. Aizagailuak eta hiriko hozte sistemak kontuan hartuta, ekialde hurbilean eta Afrika iparraldean 25%-eraino iritsi da. Iaz, 2900 terawatt-ordu baino gehiago erabili ziren hozteko sistemetarako eta kopuru hori Europako Batasunaren elektrizitate eskari totala baino handiagoa da. Aurrerantzean ere, aire girotuaren eskaria handitzea espero denez, IEA-k kalkulatu du 2025 urterako 4500 terawatt-ordu beharko direla. Hori gutxi baliz bezala, beste 700 terawatt-ordu beharko dira baldin eta aurreikuspenak bete eta El Niñok izugarrizko beroaldiak ekartzen baditu hurrengo urteetan.